Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsissä jotain todella poikkeuksellista.
Aivan.
Ei siis uutisartikkeleita tai tutkimusraportteja, vaan katkelmia yhdestä maailmankirjallisuuden suurimmasta klassikosta, Victor Hugon Kurjaista.
Ja olet valinnut nimenomaan ne kaikkein intensiivisimmät ja dramaattisimmat osat. Tässä ei nyt kerrata koko juonta alusta loppuun.
Juuri niin. Meidän tehtävä on sukeltaa suoraan romaanin sydämeen, Pariisin kapinallisten pystyttämille barrikadeille, seurata niitä moraalisia kamppailuja elämästä ja kuolemasta.
Ja lopulta laskeutua yhden miehen mukana kirjaimellisesti kaupungin pimeään alitajuntaan.
Eli ei pelkkä kirja-analyysi, vaan syvä luotaus äärimmäisiin olosuhteisiin ja ihmisyyteen. Lähdetään siis suoraan sinne kaaoksen ytimeen.
Mennään vaan.
Aineistomme alkaa kuvauksella vuoden 1832 kesäkuun kansannousun barrikadista. Ja Hugo ei todellakaan säästele sanojaan.
Ei todellakaan.
Hän kuvaa Faubourg Saint-Antoineen barrikkaadia kuin se olisi jättiläisten rakentama, siis vallankumousten ossa, pelionin päällä.
Se kieli on niin eeppistä.
On. Kuvittele. Se on kasattu 3 6-kerroksen talon jäänteistä ja sen huippullan keikkuu omnibusvaunu. Miksi hän käyttää näin niin kuin myttistä kieltä kuvaamaan periaatteessa rojukasaa?
Tuo on juuri se ydinkysymys. Hugolle se barrikaadi ei ole vain kasa kiviä ja huonekaluja. Se on fyysinen ilmentymä kansan kärsimyksestä ja raivosta.
Aihan.
Hän sanoi sen suoraan. Se on rakennettu suunnattomasta kuolevasta kärsimyksestä. Toisen sanoen, se ei ole strateginen puolustusasema.
Vaan symboli.
Nimenomaan. Se on ne ihmiset. Rikkinäisiä, hylättyjä, sekaisin heitettyjä palasia yhteiskunnasta, jotka yhdessä muodostavat jotain valtavaa ja pelottavaa. Se on kapinan ruumiillistuma.
Ja Hugo käyttää joka sitä sanaa roskaväki, canaille. Mikä kuulostaa nykypäivänä todella kovalta.
Kyllä, ja jopa halveksuvalta, mutta hän kääntää sen merkityksen täysin päälälleen.
Miten niin?
No, hän ottaa tämän eliitin käyttämän solvaussanan ja tekee siitä kunniamerkin. Hän rinnastaa tämän roskaväen teot historian suurimpien hetkiin. Hän toteaa, että rahvas on pelastanut Rooman useammin kuin kerran.
Ja jopa, että saasta seurasi Jeesusta Kristusta.
Juuri niin. Hän haluaa osoittaa, että yhteiskunnan pohjasakassa on se todellinen moraalinen voima. Ja tähän liittyy se kuuluisa lainaus, Felix Urbis Lex Orbis.
Kaupungin pohjasakka, maailmanlaki.
Se on Hugon koko filosofian ytimessä.
Mennään sinne barrikaadin sisäpuolelle. Sehän on kuin oma pieni piiritetty maailmansa.
On.
Ja ne yksityiskohdat ovat niin puhuttelevia. Yksi kapinallisista, Fejulji, on kaivertanut seinään naulalla, vivant le peuple.
Eläkööt kansot.
Eli idealismi elää siellä vielä, mutta samaan aikaan todellisuus iskee vasten kasvoja.
Ja se iskee kovaa. Varastot on tyhjät, ei ole leipää, ei lihaa. Hugo käyttää sitä vertausta, jonka kaikki ranskalaiset tuntee, barrikaadista tulee Medusan lautta.
Se viittaa siihen maalaukseen niistä haaksirikkoutuneista.
Juuri niin. Epätoivoon ja kannibalismiin ajautuneista. Tilanne on siis muuttumassa täysin toivottomaksi.
Ja mikä pahinta, heidät on petetty. He taistelivat kansan puolesta, mutta aamun tullen kansa ei liiku, kukaan ei liity heihin.
Joo.
Miltä se on mahtanut tuntua? Olet valmis kuolemaan aatteen puolesta, mutta ketään ei kiinnosta.
Se on psykologisesti täysin murskaava hetki. Se johtaa epätoivoon. Mutta sitten, pimeydestä, joku nimetön ääni huutaa, että heidän on korotettava barrikaadia entisestään.
Mutta miksi?
Ei enää elävien suojelemiseksi, vaan ruumiiden suojelemiseksi. Ja tässä tapahtuu se ratkaiseva käänne.
Eli kun elämällä ei ole enää päämäärää.
Kuolemasta itsestään tehdään päämäärä. Siitä tulee kuolleiden protesti. Se on sankarillista, mutta samalla täysin järjetöntä. Taistelu ei ole enää voitosta, vaan kunniallisesta tuhosta.
Ja tästä päästäänkin yhteen aineiston oimakkaimmista kohdista. Siihen moraaliseen kamppailuun siitä, kenen pitäisi elää.
Kyllä.
Kapinan johtaja Angel Russ ilmoittaa, että 5 perheellisen miehen on paitava. Hän on hankkinut heille valtiokaarttiuniformut. Mutta kukaan ei halua lähteä.
Syntyy se antelias riita, se uskomaton kohtaus. Ihmiset eivät riitele siitä, kuka saa pelastua, vaan siitä, kuka saa jäädä kuolemaan.
Aivan.
Ja ne perustelut ovat niin syvästi inhimillisiä. Sinulla on vaimo, joka rakastaa sinua. Sinä olet 5 lapsen isä.
Ja sitten se kaikkein koskettavin, sille nuorelle pojalle sanottu. Sinulla on oikeus elää. Olet 17-vuotias. Tässä siis taistellaan oikeudesta uhrata itsensä.
Juuri niin.
Ja juuri tähän hetkeen astuu esiin Combeferre, joka pitää puheen, joka on täynnä raakaa maanläheistä realismia. Hän ei puhu kunniasta.
Ei lainkaan. Hän puhuu seurauksista. Hän vetoaa miehiin heidän perheidensä kautta. Kuolkaa, jos niin tahdotte, mutta älkää antako muiden kuolla.
Se on kova lause.
On. Ja hän maalaa todella synkän kuvan siitä, mitä tapahtuu niille naisille ja lapsille, jotka jäävät yksin. Hän ei puhu yleisellä tasolla, vaan käyttää jopa tilastoja.
Aivan, se kuolleisuusluku hylätylle lapsille.
55%. Tämä on isku vasten kasvoja kaikelle romanttiselle idealismille. Hän sanoi suoraan, teidän sankarikuolemanne aiheuttaa valtavasti kärsimystä.
Tuo on murskaava argumentti. Siinä ei enää puhuta kansojen liitosta, vaan siitä, mitä sun tyttärelle tapahtuu kadulla. Ja juuri kun luulisit, että keskustelu on ohi...
Ja Combeferre on voittanut.
Niin. Johtaja Enjolras astuu esiin ja vetää maton kaiken alta, aivan toisenlaisella puheella.
Kyllä, se on täydellinen vastakohta. Jos Combeferren puhe oli ankkuroituna tähän hetkeen ja sen tusalliseen todellisuuteen, niin Enjolrasin puhe on puhdasta tulevaisuuden visiota.
Se on niin abstrakti.
Ja filosofinen, lähes uskonnollinen. Hän ei edes puhu suoraan niille miehille, vaan tulevaisuudelle. Hän maalaa kuvan maailmasta ilman rajoja, ihmiskunnan yksyydestä.
Ja hän uudelleen määrittelee kuoleman.
Nimenomaan. Se ei ole tragedia, vaan voitto. Me astumme hautaan, joka on aamunkoiton täyttämä.
Wow. Hauta, joka on aamunkoiton täyttämä. Se on uskomattoman voimakas kuva. Mutta kumman puolella Hugo itse on? Onko tässä oikea vastausta?
Ja mielestäni Hugon nerous on juuri siinä, että hän ei anna sitä vastausta. Hän esittää 2 täysin pätevää, mutta täysin yhteen sopimatonta maailmankuvaa.
Combeferren realismi ja Enjolrasin idealismi.
Kyllä. Ja vallankumous, ehkä elämä ylipäätään, on jatkuvaa kamppailua näiden 2 välillä. Tarvitaanko unelmoijia, jotka ovat valmiita uhraamaan kaiken, vai onko välitön inhimillinen kärsimys aina etusijalla? Hugo ei tuomitse kumpaakaan.
Hän vain näyttää sen ristiriidan.
Kaikessa traagisuudessaan.
Ja lopulta tämä ideoiden ja unelmien maailma sitten romahtaa. Armeija hyökkää, barrikaadi kukistuu ja kaaoksen keskeltä nousee esiin yksi teko. Jean Valjean nostaa tajuttoman Mariuksen harteilleen ja pakenee.
Ja se pako on yksi kirjallisuuden historian ikonisimmista kohtauksista. Hugo kuvaa sitä siirtymää lauseella, keskellä kaupunkia Jean Valjean oli poistunut kaupungista.
Se siirtymä on niin voimakas, taistelun melusta, tulesta ja ruudinsavusta.
Maanalaiseen pimeyteen ja täydelliseen hiljaisuuteen.
Kuin manalaan laskeutuminen, eikä hän pakene minnekään sivukujalle, vaan Pariisin viemäreihin.
Ja on todella tärkeää ymmärtää, etteivät nämä olleet mitään moderneja, siistejä tunneleita, joita ehkä nykyään ajattelemme.
Ei varmaakaan.
Ei. 1830-luvun Pariisin viemäriverkosto oli vuosisatoja vanha, pimeä, haiseva, kartoittamaton labyrintti. Hugo teki valtavan taustatyön ja hän näki ne viemärit kaupungin pimeänä omatuntona.
Miten niin?
Paikkana, jonne yhteiskunta työnsi kaikken sen, mitä se ei halunnut nähdä. Jätteet, rikokset, salaisuudet, vainotut ihmiset. Se on yhteiskunnan alitajunnan fyysinen ilmentymä.
Ja Jean Valjeanin matka siellä on kuin suoraan Danten helvetistä. Hän kantaa nuoren miehen ruumista, tietämättä edes onko tämä elossa. On pilkkopineää, rotat vilistävät.
Ja hän kahlaa tunkemattomassa liejussa.
Ja sitten tulee se hetki, joka on kuin suoraan painajaisesta. Hän astuu ansaan, paikkaan nimeltä Fontis.
Kyllä, se on eräänlainen maanalainen juoksuhiekka, upottava mutakuoppa. Hugo kuvaa sitä niin hyytävästi. Se ei ole hukkuminen veteen, vaan maahan. Se on maa, joka hukkuttaa ihmisen.
Siinä hetkessä hän on menettämässä kaiken.
Kyllä, ei vain omaa elämäänsä, vaan myös sen ainoan asian, jolla on hänelle merkitystä, koseten onnen pelastamisen Mariusen kautta. Se on hänen viimeinen äärimmäinen koettelemuksensa.
Miten tämä matka viemäreissä oikein pitäisi tulkita? Onko se vain jännittävä pakokohtaus?
Se on paljon, paljon enemmän. Se on koko Jean Valjeanin elämän symbolinen huipentuma.
Selitä vähän.
Mies, jonka yhteiskunta on leimannut saastaiseksi, kantaa toisen elämän taakkaa läpi yhteiskunnan konkreettisen saastan. Se on hänen viimeinen sovitustekonsa.
Eli hän puhdistaa itsensä kulkemalla liian läpi.
Juuri niin. Kun hän lopulta pääsee ulos viemäristä Marjuksen kanssa, se on eräänlainen uudelleen syntymä molemmille. Hän on kirjaimellisesti noussut haudasta.
Puhutaan lyhyesti siitä, mitä tapahtuu tämän jälkeen, koska se on niin ratkaisevaa. Marius siis selviää, mutta ei muista pelastumisestaan juuri mitään.
Ei.
Ja hän etsin pakkomieltäisesti sitä salaperäistä pelastajansa. Samaan aikaan Jean Valjean, joka on siis pelastanut oman tyttärensä rakastetun, tekee jotain aivan käsittämättömäntä. Hän paljastaa menneisyytensä.
Hän paljastaa olevansa entinen vanki Marjukselle ja vetäytyy heidän elämästään. Tämä on äärimmäisen tärkeä kohta.
Miksi hän tekee sen?
Koska hän uskoo, että hänen menneisyytensä saastuttaisi kosetenne Marjuksen onnen. Hänelle se on viimeinen uhraus, kunnianteko. Hän ei halua valehtella.
Ja sitten tulee se kohta, joka on nykylukijalle ehkä vähän vaikea. Marius kuulee Valjeanin menneisyydestä ja periaatteessa kauhistuu ja työntää tämän pois. Meidän romanttinen sankarimme epäonnistuu.
Täysin. Hän epäonnistuu siinä moraalisessa testissä.
Miksi Hugo tekee sankaristaan näin, no, epätäydellisen tässä hetkessä?
Se on loistavaa yhteiskuntakritiikkiä Hugolta. Marius ei ole paha ihminen. Hän on aikakaudensa tuote.
Okei.
1800-luvun porvarilliselle herrasmiehelle entinen vanki oli sosiaalisesti myrkyllinen, täysi hylkiö, riippumatta siitä, mitä hyvää hän oli tehnyt. Marjuksen ensimmäinen reaktio ei kumpua pahuudesta, vaan syvälle juurtuneista ennakkoluuloista.
Eli Hugo haluaa näyttää sen kuilun yhteiskunnallisen kunniakäsityksen ja todellisen hyvyyden välillä.
Nimenomaan. Ja meidän lukijoina on tarkoitus tuntea se sama pettymys Marjukseen.
Ja ironista kyllä. Totuuden tuo esiin tarinan suurin konna, Thénardier.
Joo, hän tulee kiristämään Marjusta tiedolla, jonka hän luulee olevan raskauttava.
Että hän näki Jean Valjeanin kantavan ruumista viemärissä.
Juuri niin. Ja yrittäessään mustamaalata Valjeania, hän tulee vahingossa paljastaneeksi koko totuuden.
Valjean ei ollutkaan murhaaja.
Vaan pelastaja. Se hetki, kun Marius tajuaa kaiken, kuka hänen salaperäinen pelastajansa oli ja kuinka väärin hän on kohdellut tätä miestä, se on romaanin käännekohta.
Täydellisen oivalluksen hetki.
Ja musertavan katumuksen.
Ja siitä alkaa se kuuluisa kilpajuoksu aikaa vastaan, kun Marius ja Cosette ryntäävät Jean Valjeanin kuolinvuoteelle.
Kyllä, ja se viimeinen kohtaus on Jean Valjeanin lopullinen voitto. Hänen elämänsä uhraus saa viimein merkityksen ja tunnustuksen.
Hän ei kuole yksin.
Ei, hän ei kuole hylättynä vankikarkurina, vaan rakastettuna isänä ja pelastajana niiden ihmisten ympäröimänä, joiden puolesta hän on elänyt. Kaikki teemat huipentuvat siihen hetkeen.
Hän kuolee rauhassa, ymmärrettynä ja rakastettuna.
Juuri niin.
Yhteenvetona voisi siis sanoa, että olemme näiden katkelmien kautta nähneet, miten barrikaadi voi olla samanaikaisesti sankarillisten ihanteiden ja pohjattoman kärsimyksen symboli.
Kyllä.
Olemme todistaneet kahden vastakkaisen maailmankuvan idealismin ja realismin yhteentörmäyksen.
Ja olemme matkanneet yhteiskunnan pimeimmän pohjan läpi todistamassa äärimmäistä epäitsekästä rakkautta.
Aivan. Ja tämä johdattaa meidät ehkä siihen kaikkein polttavimpaan kysymykseen, jonka Hugo jättää meille pohdittavaksi. Se liittyy hahmon, josta emme ole juuri puhuneet.
Javertiin, poliisitarkastaja Javertiin, joka on lain ja järjestyksen perikuva. Kun Jean Valjean pelastaa Javertin hengen barrikadilla, Javertin koko maailmankuva romahtaa.
Hän ei voi käsitellä sitä.
Ei voi. Hugo kuvaa hänen tunnontuskiaan olla graniittia ja epäillä, olla rangaistuksen patsas ja yhtäkkiä nähdä tähti. Jätetään siis sinulle viimeinen ajatus.
Kerro pois.
Mitä tapahtuu, kun meidän oma, selkeä ja sääntöihin perustuva maailmankuvamme kohtaa jotain, mikä ei sovi siihen, teon, joka on puhdasta, epäloogista hyvyyttä? Voiko lakiin ja järjestykseen perustuva järjestelmä koskaan todella ymmärtää ihmisyyden monimutkaisuutta ja armonkaltaisia käsitteitä?